რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 20 საათია მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცნობთ. თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. თალიბანმა აიღო პასუხისგებლობა ბაგრამის ბაზაზე მოწყობილ თავდასხმაში. რუსეთმა ტერორისტი ეჭვმიტანილი 10 აზიელი დააკავა. შეერთებულ შტატებში გრძელდება ტრამპის საწინააღმდეგო საპროტესტო აქციები. ქართული ოცნების რიგებში მთავრობის ფორმირებაზე კონსულტაციები მიმდინარეობს. დაჯგუფება თალიბანმა აიღო პასუხისგებლობა ბაგრამში მდებარე ნატოს საავიაციო ბაზაზე მოწყობილ თავდასხმაში, რასაც 4 ადამიანი ემსხვერპლა, ხოლო 14 დაიჭრა. დაჭრილთა და დაშავებულთა ვინაობის შესახებ ნატოს ლიდერობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის სარდლობას ინფორმაცია ჯერ არ გამოუქვეყნებია. ეს უკვე მეორე შემთხვევაა ბოლო 3 დღის განმავლობაში თალიბანის გააქტიურების თაობაზე ავღანეთში. 11 ნოემბერს თალიბანის დაჯგუფების წარმომადგენლებმა თავდასხმა განახორციელეს ავღანეთში მაზარი შარიფში მდებარე სამხედრო ბაზის მახლობლად, რასაც 6 ადამიანი ემსხვერპლა და 100 მეტი დაიჭრა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისათვის. მაჟარი შარიფში ნატოს საბდობით მოქმედი მტკიცე მხარდაჭერის მისიის ბაზას აკონტროლებს გერმანიის ქვედანაყოფი. იქ იმყოფება საქართველოს შეარაღებული ძალების 500 კაციანი ბატალიონის. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურის ცნობით ტერორიზმის ბრალდებით დაკავებულია ცენტრალური აზიის რესპუბლიკების 6 წარმომადგენელი მოსკოვსა და სანქტ-პეტერბურგში ჩატარებული სპეცოპერაციის შედეგად. უწყების ცნობით ეჭვმიტანილების დაკავება ყირგიზეთისა და ტაჯიკეთის შესაბამის სამსახურებთან თანამშრომლობით მოხდა. მოგვიანებით კიდევ 4 პირი დააკავეს. რუსეთის უსაფრთხოების სამსახურების ცნობით დაკავებულებს შეკისას დისტანციური მართვის პულტებით შესასრული იარაღის საბრძოლო აღჭურვილობა და ასაფეთქებელი მოწყობილობა აღმოჩნდა. დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში წუხელ კიდევ გაიმართა მასობრივი მცდელობები. მაიამიში, ატლანტაში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკსა და პორტლენდში 11 ნოემბერს დემონსტრანტები აპროტესტებდნენ დონალდ ტრამპის მიერ წინა საარჩევნო პერიოდში იმიგრანტების, მუსლიმანებისა და ქალების მისამართით გაკეთებულ სადაო განცხადებებს. პორტლენდში პოლიციას ბრბოს დასაშლელად სამდენი გაზის გამოყენება მოუხდა. შეერთებული შტატების ახლადარჩეულმა პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა აქციების მონაწილეებს პროფესიონალები უწოდა, რომლებსაც ტრამპის თქმით აქციების გამართვისაკენ მედია მოუბიც. გამოგვიანებით დონალდ ტრამპმა რიტორიკა შეცვალა და შეაქო დემონსტრანტები. ერთი ცნობა საქართველოდან. ჯანდაცვის მისმა დავით სერგეენკომ დაადასტურა ინფორმაცია, რომ კონსულტაციები მიმდინარეობს მთავრობის ახალი კაბინეტის შემადგენლობასთან დაკავშირებით, თუმცა თავად იგი არ მონაწილეობს ასეთ კონსულტაციებში. კონსულტაციები იყო, მაგრამ დავიცვათ ეტიკეტი და პირველი სიტყვა დავუთმოთ პრემიერს, ასე უპასუხა ჯანდაცვის მინისტრმა. სენგონკორსთვის თანამდებობის გადანაწილებასთან დაკავშირებით სავარაუდოდ პოლიც საბჭოს ფორმატში კონსულტაციები მიმდინარეობს, თუმცა აცხადებს, რომ თავად ამ პროცესში ჩართული არ არის. დღეს ქართული ოცნების ოფისში გამართულ შეხვედრაზე, რომლის მუშაობაშიც პრემიერ-მინისტრი გიორგი კვირიკაშვილი მონაწილეობდა, მომავალი წლის ბიუჯეტის პარამეტრებსა და სხვა საორგანიზაციო საკითხებზე იყო მსჯელობა. საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქმა ილია მეორემ არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა რესპუბლიკელთა კანდიდატ დონალდ ტრამპს და გამოთქვა იმედი, რომ საქართველოსა და შეერთებულ შტატებს შორის გაგრძელდება თანამშრომლობა. ამის შესახებ ინფორმაციას ახალი ამბების სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ავრცელებს. ეს ხო ახალი ამბების გამოშვება, რომელიც პრაღის სტუდიიდან კობა ლიკლიკაძე გაგაცანი ჩვენ ეთერში გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება წერტილი G.
those happy hours I spend with you, that lovely afterglow. Most of all, I miss you so. Your sweet caresses, each rendezvous, your voice so soft and low. Most of
Radio Თავისუფლება FM 107.4.
What goes up must come down. Spinning wheel got to go round. Talking about your troubles, it's a crying sin. Ride a painted pony, let the spinning wheel spin. You got no money, you got no hope. Spinning wheel all alone. Talking about your troubles and you never learn. Ride a painted pony, let the spinning wheel turn. Did you find the directing sign on the straight and narrow highway? Show you the colors that are real. Someone is waiting just for you. Troubles by the riverside. Catch a painted pony on the spinning wheel ride.
Head on collision.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Yeah.
უკვე ეთერს ნახევარი საათით დაუთმობთ ჩვენს კოლეგებს რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანის სამსახურიდან.
Azatlık Radyosu'nda izlenişmişsiniz. Efirde İz Medeniyet Programı.
Bizim kalaya.
Azatlık Radyosu'nun İz Medeniyet Programı bu sayında Türk dünyasının 5 büyük kitabından birinin, bu il minilliği dünyada qeyd olunan Yusuf Has Hacip Balasagonlu'nun ve onun Qutadgu Bilik, Xoşbəxtli Elim əsərinin izinə düşüb. ...2006 yılında bu mühteşem eseri Azerbaycan Türkçesine çeviren ve min illik yubileye Qutadgu Bilik bibliografiyasını ermağan eden tanınmış türkoloq Ramiz Əsgər bu izin qonağıdır. Türk dünyasının 5 büyük kitabı hansılardı? Yusuf Has Balasagonlu, Hacip, hakimiyyətlə xalq arasında pərdə rolunu oynayan adam adını necə qazanıb? Uğurca yazılan Qutadgu Bilikdə neler yer alıb? Verilişin bələşçisi bu kitabı nədən cəmiyyətnamə, insannamə, siyasətnamə, nəsiyyətnamə, dövlətnamə və qanunnamə adlandırdı? Qutadgu Bilik hansı ölkələrdə daha çox araşdırılıb? Bu mühtəşəm kitabın dünyada neçə nüsxəsi var və harda qorunur? Və nəhayət, Azərbaycanda çıxan bu kitabı niyə maliyyələşdirən tapılmadı və nəşri hansı xarici ölkə vətəndaşı üstləndi? Yarım saat boyunca verilişdə bu və bənzər suallara cavab aranacaq. 2016 ildə Türk soyun Balasagunlu medalına layiq görülən Ramiz Əsgər bu il işıq üzü görən daha iki kitabından və gələcək planlarından da söz açacaq. Ramiz Bey, təbrik edirəm. Türk soyu medalına layiq görülmüsünüz.
Çox sağ olun. Bunun bir uzun tarixçəsi var. 1990-cı illərdən başlayan bir fəaliyyətdir. Mən 1994-cü ildə Qutadgu Biliyi tərcümə elədim, səhtri tərcümə. O çıxdı sonra 2016-cı ildə prezidentin fərmanı ilə bir çox əsərlər, o sıradan Qutadgu Biliyi latın əlifbası ilə basıldı. İkinci, amma heç bir şey dəyişmədən təbii ki. Sonra mən bu Qutadgu Bilikdən Tofiq Hacıyevin məsləhəti ilə elmiş yazdım. Demək, namizədli iş idi. O vaxt namizədlər bilirsiniz, 8-10 məqalə yazmalıydı. Dissertasiya yazdım. Dissertasiyanı sonra müdafiə elədim. Onun avtor referatı var, filanı var. Belə bir 10-15 əsərimiz oldu. Sonra bu son bir ildə, 2 ildə bir bəzi yerlərdə Qutadgu Bilik üzrə simpozyumlar, konferanslar filan keçirilir. Bu da ona görədir ki, Yusif Balasagunlu'nun bu il anadan olmasının 1000-ci il dönümüdür. UNESCO Türk dünyasında 2016-cı ili Yusif Balasagunlu ili elan elədi. Bax, Türkiyədə bir neçə tədbir keçirilib, Özbəkistanda keçirilib, Qazaxıstanda keçirilib, ən əsas Qırğızstanda keçirilir. Çünki Qırğızistanın prezidenti Yusif Balasagunlu'nun anadan olması minilliyinin bayram edilməsi haqqında xüsusi fərman imzaladı. Çünki Balasagun şəhərinin xarabalıqları bu anda o ölkədədir. Ona görə bunu özlərinin yazısı sayırlar. Mən biraz ona etiraz edirdim. Bəzi akademik çevrələrin adamlarla da mübahisə elədim. Deyirəm, o dövrdə siz burada yaşamırdınız. İndi Balasagun qismət olub sizin torpaqdadır. Bu deməkdir ki, o Uyğurdur. O Qaraxanlı dövlətinin
vəziridir.
Bu Qaraxanlılar dövlətinin siyasi xadimidir. Xaqan vəzirdən və sübaşı, yəni müdafiə nazirindən sonra dördüncü vəzifə tutan adamdır. Xas Hacibdir. Sonra da ulu Xas Hacibdir. Hacib özü bütün Avropa dillərində kamerdiner və yaxud seremonmeister kimi tərcümə olunur. Məsələ, Alman dilinə də Oberhof Marshal kimi tərcümə olunur. Bu nədir? Şərq dillərində ona pərdədar da deyirlər, Hacib də. Hacib hicab sözündəndir, pərdə sözündəndir. Pərdədar da pərdədardır. Bu, deməli, hökmdarla xalq arasında pərdə rolunu oynayan adamdır. Lazım olanda hökmdarı pərdəni çəkir, xalqla görüşdürür. Lazım olanda xalqın ərizələrini yığır, götürür hökmdara verir. Xarici səfirləri qəbul edir, yola salır filan filan. Belə təşrifatçı deyirlər onun lafı.
Yəni bu çalışıb
Sarayda. Sonra bu kitabı yazıb. Kitabı da əslində kitabda öz bioqrafiyasında yazıb. Bu Balasagun şəhərindən çıxıb gəlib Qaşqara. Orada bir-birinin nəfərin vasitəsilə tanış olub, təqdim olunub Xaqana. Xaqan bunu qəbul edib, baxıb çox ağıllı, kamallı, belə dəryayı kamal bir insandır. Bunu götürüb Hacib sarayda. İndi müasir dillərdə məsələn, Avropadakı bəzi monarxik rejimlər var, monarxi rejimləri. Orada saray naziri deyilir bu vəzifənin adına. Orada işləyib, kitabı da yazıb. Kitab 6650 beytdir. Yəni 13000 misirə yaxın bir kitabdır. Orada biraz əlavə 37-73 nəsə biraz əlavələr var. Onun biraz şübhə eləşir. Yusif Balasagunlu özü yazıb, yoxsa sonradan əlavə edib. Nə Neyse söhbət onda yoxdur. Böyük bir kitabdır. Türk dünyasının 5 kitabından biri. Birinci kitabı Türk dünyasının birinci kitabları Orxan Yenisey. Hamımız üçün eynidir və onda təxminən 5-ci əsrdən başlayır. 551-ci ildə tarixdə Türk adı keçib. Ondan sonra gəlir bunlar belə bəziləri bir yavaş. O da 650 dənə əsər var orada Orxan Yenisey'də. Orxan Yenisey həm Orxan çayının ərazisində olduğu üçün, həm də Yenisey çayının bu hövzədə yerləşdiyi üçün bu abidələr o adı daşıyır. Bunlar da 13 ölkədədir bu abidələr. Mongolistandır, Tuvadır, Xakasiyadır, Altaydır, Orta Asiyanın bütün cümhuriyyətlərdə, Tacikistanda daxil olmaqla, Avropa, Şimali Qafqazda, Azərbaycanda, 13 ölkədə, Tibetdir. Ora qədər bunlar yayılıb. Bunlar da daş üzərində türk hekayələridir. Nəsə, bu ikinci əsər Divani lüğəti türkdür.
Qaşqarinin.
O bütün ləhcələri Çin alır və 10-cu əsrdən başlayaraq bizim ləhcələr differensiyasiyaya başlayır, keçirlər bir-birinə aralanmaya. Məsələ Oğuzların şairləri Kitabi Dədə Qorquddur. Qıpçaqların şairləri Manastır. Qıpçaqlara daxildir Qazaq, Qırğız, Qaraqalpaq, Noqay və bəzi xırda qövmlər. Bizə daxildir Oğuzlara Orta Asiyadan belə başlayırıq ki, Türkmən, Azərbaycan, Türk, Qaqauz, Qırım Tatarı. Qıpçaqların şairləri Manastır. Manası hər bir qıpçaq nə savad olursa olsun, humanitar, qeyri-humanitar, heç savad olmasın, ancaq radiodan dinləsin, başa düşür.
Yəni Koroğlu kimi bizim.
Hə, biz necə Koroğlu hamımız başa düşürük, necə də onu başa düşürlər. Sonra orada bir Karluk qrupu var. Onda şairləri Qutadqu Bilikdir. Həmin bu Yusif Balasağunlu yazıb. Onu da başa düşür, heç sözsüz başa düşür. Demək Uyğur, Sarı Uyğur, Salar, Özbək və bəzi Altay qövmləri. Bunların şairləri budur. Bu bunu yazıb böyük bir qrupun əsəridir, təxminən 60-70 milyonluq bir qrupdur. Və çox gözəl əsərdir, didaktik əsərdir bir. O dövrün bütün şeylərini yazıb. Bax nəyini yazıb? Sinifləri yazıb, zümrələri, kateqoriyaları filanları. Xaqana və oxucuya nəsihət kitabı. Məsələn, Xaqan üçün orada dərs alınacaq şeylər var. Deyir ki, sinif olaraq bizim cəmiyyət bunlardan ibarət. Bunların hər birilə necə rəftar etməli? Əkinçi ilə belə, filan da belə, nücumçi ilə belə. Yazıb tək-tək yazır. Sonra yazır məsələ insana müraciət edir. Necə böyütməli uşaqları, necə evlənməli, kiminlə evlənməli, qızı kimə verməli, oğlanı kimə.
Hətta belə.
Hətta biz nə? Sonra deyir qonaq getdim. Necə yeməlisən? Bıçağın yanında olmalıdır. O vaxt Şəngərzad yoxdur elə bil ki, anlaşılır ki, yoxdur. Necə yeməlisən? Özünü necə aparmalısan? Necə danışmalısan? Öndürdən alçaqdan hamısını deyir. Sonra başqa şeylərə keçir. Tutaq deyir ki, ayrı-ayrı dövlət vəzifəsi tutan adamlar necə olmalıdır? Məsələn, Xaqan necə olmalı? Xaqan üçün vəsiflər sayır. Məsələn, biri budur ki, dövlətin ayrı-ayrı məmurlarının keyfiyyət və məziyyətlərini sadalayır. Məsələn, Xaqan üçün deyir, Xaqan necə olmalı? Məsələn, yadında qalan şey budur. Deyir, məsələn, Xaqan nə çox uzun olmamalı ki, uzundraz deyə istehza eləsinlər. Boyca nə çox alçaq olmamalı ki, o da xalqın ayamalarına filan tuş gəlir. Orta boylu olmalıdır, belə gözəl olmalıdır, qəddi qamətli, saçı zadı düz, üzgəciləri dolğun, düzgün filan zad. Ədalətli olmalıdır, sonra keçir o bir şeyləri sayır. Məsələn, özünü sayır. Özünə 10 dənə sifət qoyur ki, hacib necə olmalı? Hacib deyə zahirən belə olmalı, daxilən belə ədalətli, diqqətli, dili şirin, gözü iti filan sayır. Və belə şeylər var bu əsərin içində. Yəni bu bizim o dövrkü cəmiyyət naməmizdir. Sayır bunları, bir-bir sayır. O dövrün bütün vəzifələrini sayır, göstərir. Yəni cəmiyyət namədir. Sonra insan namədir. İnsanın vəzifələrini sayır, həyatını sayır filanını. İnsanın vücud namədir həm də hansı yaşda necə olacağı filan bütün keyfiyyətlərini göstərir. Sonra dövləti vəsf eləyir. Deyir ki, İnsan xoşbəxtliyi milli dövlət çərçivəsində, dövlət namədir. Heç məsələ Xaqan vətəndaşlara, insanlara, rəiyyətə necə baxmalıdır? Gümüşün əyarını necə qorumalıdır? Yəni devalvasiya, inflyasiya nəzərdə tutur. Sonra deyir ki, rəiyyətin vəzifəsi nədir? Xaqanın düşməninə düşmən, dostuna dost olmaq, Xaqanı çağırdığında dərhal mübarizəyə gəlmək filan, müharibəyə getmək filan. Belə bir-bir sayı dövlət namədir. Dövlət namə, insan namə, cəmiyyət namə. Bir də axırda pənd namədir. Pənd də farsçada bir janr adıdır. Nəsihət deməkdir əslində. Yəni bu bizə insana da nəsihət edir. Həm nəsihət verir, həm pənd verir, həm nə bilim bizə bütün yaxşı praktik məsləhətlər, öyüdlər bilənlər nə lazımdır hamısını verir. Elə bir əsər. O qədər gözəl əsər ki, oxuduqca adam belə heyran olur. Nə qədər gözəldir. Xəlil Rza bilirsən də bunu.
Bəli, elə soruşmaq istəyirdim. Xəlil Rza'nın da tərcüməsində çıxıb deyəsən.
Xəlil Rza tərcümə eləyib, poetik tərcümə. Amma Xəlil Rza'nın bir o dərəcədə savadlıdır bu özbəşəyədə filan bilən adamdır. Amma biraz sirlər xəzinəsi kimi tərcümə eləyir. Yəni orijinalını imkan daxilində saxlamalıdır. Saxlamır. Onu belə bir görsən Abdulla Tukaydan 3 misralı bir şey 10 misralında tərcümə edilir. Böyle dolğunlaşdırır, gözəlləşdirir filan. Faktiki təzdən yaz. Orada mən o şeyini düzüb biraz daha fərqli görmək istərdim o tərcümə. Bizimki mənimki şeydi. Məal deyirlər, sətri tərcümə. Sətri tərcümə də bizə lazımdır ki, insanlar dəqiq bilsin bu kişi nə deyir. Ha, təbii ki orada qafiyə olmayacaq. Amma bəzən elə yerlər var ki, belə tərcümə edin tam qafiyəsiz, tam üstə düşür, oturur da Azərbaycançası ilə Uyğurcası. İndi mən fikirləşdim ki, bunun yubileyidir. Yaxşı, mən neyim bunun üçün? Bir kərə tezis göndərdim bir-iki yerə məqalə zad. Bu azdır. Dedim ki, mənim təcrübəm babam var. Mən Mahmud Kaşqarın min illiyində onun min illiyinə min bibliografik göstərici hazırlamışdım. Yenə 18-19 dildə idi. Dedim götürüm, bunun da dünyada nə var yığım. Mən zaten 2003-cü ildə Radko Bilib monografiyasını yazanda axırda bir 20 səhifəlik ədəbiyyat siyahısı vermişdim. Götürdüm onu, biraz ayıqladım. Bəzilərini atdım. Demək o lazım deyil. Bəzilərini təzədən axtardım müxtəlif dillərdə. 1540-da dayandı. Çünki baxdım həm vaxtlardı, onu tez çap eləmək lazımdı. Çap eləmək də çox ağırdı, dərddir də bu məsələ bilinir də bizim ölkədə. Və əsəri tanıyan yox, tanıyan da deyir ki, nə imza lazım filan zad, yaxındırmırlar. Mən məcbur oldum Uyğurlardan şey istədim, kömək. Yazdım ora bura. Sonra məlum oldu ki, bir Uyğur onun nəşriyyatı da varmış şeydə. Hə, o pul göndərdi. Dedi ki, bunu biz çap eləyə bilər İstanbulda, amma bunun daşınması ağırdı. Kilosu 7 eurodur filan zad. Lazım deyil, elə pul göndərir, sonra çap eləyir. Gəldi, pul bura çatdı, mən də çap elədim. Çox dedim onun adını yazaq, dedilər yox, lüzum yox. Sadəcə yaz ki, vətənsevər bir Uyğur tərəfindən maliyyələşdirilmişdi. Mən də elə yazdım. Bu həyatımda işte, ikinci şeydir ki, mən məsələ pul tapa bilirəm. Və o vaxt Süleyman Dəmirəlizadə kanalından çıxmışdıq. Nəysə, indi bu. Yəni pul tapıldı. Bir-iki şey də olub, belə çox yaxın qohumlarım zadım, sponsoruq edib, adlarını da yazmışam. Amma belə mən bunu ictimaiyyətə deyim, kimsə çıxsın pul versin, bu yoxdur.
Yəni müraciət eləyirsiz, bizim verilişlərimizdən də eləyirsiniz, amma heç kömək eləyən yoxdur.
Deyirəm ki, hə, bəs biz ağırdı, biz adam yazmaq istəmir filan. Bu bitdi, çıxdı kitab.
İşdiyimə görə Qutadqu Bilikdə hökmdar necə olmalıdır sahnada cavab verib müəllif?
Hə, var, orada bütün vəzifə sahiblərinin o bir 20-30 vəzifə.
Adil hökmdar necə olmalıdır?
Deyir ki, o əvvəla birinci xarici görkəmini verir.
Aha, bayaq dediyiniz kimi, nə hündür, nə alçaq.
Nə deyir, çox uzundur, az olsun, nə də bəstə boy olsun ki, xalq gülər, nə mobil ölkələr filan gülər də, indi o dövrdə də rəqabət var ölkələr, sizin şah belədir, şah elədir. Hə, boy orta olsun, çizgiləri düzgün olsun, qarşı gözü yerində olsun, saç saqqalı filan. Onun həmişə səliqəli olmalıdır. Sonra şəxsi məziyyətlərini deyir, ədalətli olmalıdır, şəfqətli olmalıdır, rəiyyətinə qarşı, nə bilim, gələnə, gedənə, ona müraciət edənlərə qarşı, xalqı yaşatmalıdır. Bir eləməli ki, gümüşün əyarı pozulmasın, yəni inflyasiya və devalvasiya baş verməsin. O dövr üçün görünür, budur da aktual, gümüşlə götürülür. Nə üçünsə Qaraxanın dövləti qızılla yox, gümüşlə yazır bunu. Deməli, gümüşün əyarını qorumaq lazımmış. Sonra deyir ki, xalqını sevməlidir, xalqını qorumalıdır, xalqını xoşbəxt eləməlidir, yollar izləri təhlükəsiz eləməlidir. Şəhərlər, kəndlər abad eləməlidir. Bir növ indi ki, müasir prezidentlərin, kralların filanların vəzifəsi o dövrdə.
Çox aktual səslənir.
Aktual imiş görünür də. Zaten də həyat odur da. Bəs bir insan bir yerdə şahsa, padşahsa, prezidentsə, deməli xalqı var da, xalqın yaşadacaq aydın məsələdir. Və tarix boyda heç bir xalq, imperator, heç bir sultan, heç bir şah, heç bir kral filan xalqın pis yaşamasını istəmir. Bir xalq yaşasın, kef eləsin. Biz də kef eləyək də. Xalqla bərabər xoşbəxt olaq. İndi kimə müəssər olur, kimə olmur, kimin xarici istənləmi edirlər. Kiminin arı eynə nəbinin çubuq salırlar filan ilə qarışdırırlar. O başqa. Beləymiş. Özünü də yazıb, hamını da yazıb. Hətta orada sarayın məsələn su təchizatına baxan adam, sarayın yemək təchizatına baxan adam, o məmurların da adı var da. Bunların hamısı onları da yazıb. Aşçı başı, nə bilim baş aşbaz, hamısını yazıb. Belə o qədər universal bir şeydir də. Onun gözəlliyi odur.
Rəmiz bəy, bu mühtəşəm kitabın dünyada neçə nüsxəsi var və haralarda qorunur?
Üç nüsxə var, orada biri Fərqanədir, birini Qahirədə tapıblar, birini də Orta Asiyada Zəki Vəlidi Toğan tapmışdı. İkisi ərəblə, bir Uyğur əlifbası inandı. Bunu da Rəşid Rəhmət Arad o vaxt bu üç nüsxəni götürüb, 47-ci ildə onun tənqidi mətnini çıxardı. Və səhifələrin yarısı mətn gedir, yarısı altda ulduzdur. Ki, bu belə oxunmalı, belə oxuna bilər, aynan oxunar, oynan filan. Ya o Nəmənqan nüsxəsi belədir, Qahirə nüsxəsi elədir filan. Bir tək
yəni, fərqlidirlər.
Yox, ciddi fərq yoxdur. İndi bəzi beytlər var, bir cüzi fərq var da. Məsələ, gəlir yerinə gəldi yazıb, məsələn. O da katiblər köçürüb, təbii ki, fərq olacaq. 6645 beytdir. Sonra da ərəb əlifbasıdır. İndi aynən də oxuya bilərsən, iynən də, hələ şey yoxsa, məcbursan, bir şəkildə oxuyasan. Amma indi o Uyğur əlifbasına olan mətin, ana mətin kimi götürülür. Orada səslilər də var hamısı. Ərəb əlifbasında yoxdur. Ondan sonra tərcümə olunur müxtəlif dillərə. Bundan işləyib, bunu Radlov işləyib, çox bunun üzərində işləyib. Avropa işləyib, fransızcası var, ingiliscəsi var, sonra türkəsi var, azərbaycancası var, özbəkcəsi var, çincəsi var, uyğurcası var. Belə o siyahıda mən vermişəm, əsərləri əlifba sırası ilə saymışam və dillərə görə. Türkiyədə filan bunu tərtib eləyəndə illərə görə eləyirlər. 1825-ci ilə ilk dəfə Jover yazır, ondan sonra belə illərlə gəlir. İllərlə gələn də adam tutaq ki, mənim 30 əsərim var təxminən, 20 məqaləm var, kitabım filan. Da mənim bir 20-30 əsərim varsa, sən mən hansı illərdə axtarmalısan? 1825 Zübəri bütün baxmalısan mən ağdaya. Bir də bilmirsən, isimdir, verili filan kəs, köprülü. 19-cu ildə də yazı bunun haqqında, 49-cu ildə də. Yəni 30 il baxasan. Amma əlifba sırasına, köprülü harada var, illərindən birikdə çıxır. Biz elə də verdik.
Bəs hansı ölkədə daha çox tədqiq olunub, araşdırılıb?
Mən burada o 1540 bibliografik məxəz, mənbə, nə bilim, nə deyilib ona, onları vermişəm və orada onu Azərbaycancanı saymışam ki, tapda 1540 qaynağın dillərə görə miqdarı da fərqlidir. Bunlardan 1540-ın 651-i türkçədir, 254-ü rusçadır, ikinci yerdə ruslardır, üçüncü yerdə qazaqlardır, 74 mənbə ilə uyğurlar gəlir, 67 ilə qırğızlar, sonra ingilislər, özbəylər, almanlar, 32 ilə Azərbaycan, 30-u Çincə, 11-i Fransızca, 6-ı Tatarca, 3-ü İtalyanca, 3-ü Macarca, 2-ü Qaraqalpaqca, Türkməncə, Başqırtca, Tacikcə, Ərəbcə, Yaponca, 1, hərəsi 1-dən. Qərb eləyir 1540. Təbii ki, bu rəqəmdə sabitdir, zamanla dəyişəcək, yaxud gözümüzdən qaçan, əlimiz yetməyən mənbələr var. Bugünkü vəziyyətə görə Qutad Vili Türkiyədə, Rusiyada və Qazaxıstanda daha çox tədqiq edilmişdir.
Balasagunlu Xas Yusufun tarixdə başqa bir adı da var, Haciz. O dövrdə buna pərdədar da deyilərmiş. Yəni, hökmdarla xalq arasında pərdə rolunu oynayan adam, gərək olanda pərdəni çəkib hökmdarı xalqla görüşdürür və xalqın şikayətlərini hökmdara çatdırır. Azadlıq Radiosunun NİS proqramı bu sayını Türklüyün 5 kitabından birini yazan və bu il min illiyi dünyada qeyd olunan Yusuf Xas Hacib Balasagunlunun Qutadqu Bilik əsərinin izinə düşüb. 2006-cı ildə bu möhtəşəm əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevirən və yenicə çapdan çıxmış Qutadqu Bilik bibliografiyası kitabının müəllifi, tanımış türkoloq Ramiz Əsgər bu izin qonağıdır.
İndi bu, dünya kəhkəşanında bir parlaq ulduzdur. Yusuf Balasagunlu da bir ulduzdur, kitabı da. Ona görə ona bir öncə yazanda yazdım, qutlu yazar, qutlu əsər. İkisi də qut sahibidir. Gerçəkdən delədi də bu yazıcı da, min il sonra bunun yübileyi keçirilir. Gör, nə əsər yazıqsa, zamanın, tarixin, nə bilim, sınaqlarından keçir, bütün dövrdən. Min ildə təxminən 40 nəsil gedib gəlir, keçir. 40 nəsil bunu oxuyur. Bu, xoşbəxt bir sənətkardır. Və indi biz də xoşbəxt ömənədəki bu əsərlə bağlı olmuşuq.
Ramiz bəy, bax, ümumiyyətlə mənbələrdə, qaynaqlarda müəllif özü haqqında nə deyir?
Biz avtobioqrafik şeyin nəticə daşlarını bilirik əsərin. Oradan götürür ki, Balasagunda olub. Zatən əsərinin qəhrəmanı da özüdür sanki. Deyir ki, bir başqa şəhərdən çıxdı, paytaxta gəldi, radam vasitəsilə Xaqanla tanış oldu, Xaqan ona vəzifə verdi, çalışdı, işlədi filan. Belə süjeti də o cürədir. Deməli, avtobioqrafikdir. Amma bu da özü karvansaraya gəlib, orada bir adamla tanış olub, o da onu Xaqana təqdim edir. Gəl, qızım, nə istəyirsən? Gətirdin, bax, medal budur. Sağ ol.
Hə, gəldi, hə. Türk soyun Balasagunlu medalı da gəldi. Şəkili çəkər yəni.
Yəni, bu Şəkidə şey keçirildi, beynəlxalq konferans.
Nəticə qayıtmısınız?
Bax, cəzanın içində keçirildi. Ona görə Şəkidə ki, Şəki 2016-cı il Türk dünyasının mədəniyyət paytaxtıdır. Ondan əvvəl olub da, məsələn, Kazan olub, ondan bir il əvvəl Mərv idi, ondan əvvəl də Əskişəhir idi. Sonra indi növbətdə bir dekabrda Türk soyu da təmsil olunan ölkələrin mədəniyyət nazirləri gəlib Şəkidə görüşəcəklər. Həm Şəki ilin yekunu vurulacaq mədəniyyət paytaxtı kimi, həm də orada təzə hansı şəhər irəli sürüləcək, o qərar qəbul ediləcək. Mən məsələn çox istərdim Səmərqənd ola. O da ona görə Türkiyə ilə Özbəklərin arası biraz sərindir. İndi mərhum prezident də ortada yoxdur. Tam məqamdır bunlar yaxınlaşsın. Səssiz belə, səssiz küçüz, belə xüsusi. Yox, biz yaxınlaşırıq zat demədən. İndi orada getdik, orada yaxşı tədbir keçdi. Həm Şəkidə növbət bir tədbir keçdən də Yusuf Balasagundu. Çox belə gözəl yüksək səviyyədə. Türkiyədən adam vardı, Qazaxıstandan adam vardı, Makedoniyadan. Bizdən də getmişdi buradan bəzi alimlər filan getmişdi. Məruzələr vardı. Əsas məruzəni mən elədim. Elə mən qutaran kimi gördüm Fırat Purtaş. Deyir ki, valla biz Türk soyun medalını təqdim edir. Verdim mənə, mən gözləmirdim düzü. O da belə keçirdilər, yaxşı şəhər göstərdilər. Xan sarayına aparırlar, muzeylərə filanlar, Axında o nev muzeyinə. İndi biz görmüşük o Türkiyədən, xaricdən gələn çox heyrət elədilər ki, necə xan sarayı keçirdən bu nəyin xanlığımış ki, bunun boyda saray olub belə zəhmətli gözəl. Çox belə zövq aldılar. Şəki kalartı gözəl yerdir, çox gözəl yerdir.
Mən də sevirəm.
Biraz Şəkinin biraz düzən yeri yoxdur ki, orada bir məsələ bir 15-20 çox mərtəbəli, 8-10 mərtəbə, yəni heç olmaya 5 mərtəbə, bir 15 bina yan-yan ola. Bu Lənkəranda var da, mikrorayonuzda Şəkində. Bizdə biraz olmur o, Şəkinin relyefi yol verir. Belə keçdik, qayıtdıq, gəldik.
Ramiz Bey, medal geldi. Sözümüz bayaq yarımçıq qaldı. Mən soruşmuşdum qaynaqlarda necə keçir Balasağunlu? Necə görünür qaynaqlardan? Ya özünün əsərindən necə görünür?
Bu, böyük didaktik bir şairdir. Bizim didaktik şairlərimiz o dövr üçün məsələsi çox yaxındır Nizami. Nizami, o Sirlər Xəzinəsi bütün didaktikadır. O birlər poemalardır filandır, dastanlardır. Orada yol üstü yenə didaktik, öyüd, ibrətli söz filan deyir. Amma Sirlər Xəzinəsində 20 məqalət var, onun ərəsi xeyirlə şəhərindən kərpiz kəsən kişi filan filan. O hekayələr başlı başına bir şeydir, belə öyüd nəsiyyət şeydir. Sonra var Yusif Balasağunlu, bu bütün başdan başa didaktikadır, hər şeydə didaktikadır. Sonra məsələ Əhməd Yəsəvi didaktikadır. Divan-ı Hikmət, 257 hikməti var. Bunlar da şeir dəmisi. Qoşma da var, sonra qəzəl var, qitə var, filan var. Və belə 257 ədəd şeirdirsə, şeirdirsə, bunun ən azı 5 bənd, 25-30 namursa, təxminən bu Qutadqı Bilik həcmində gəlir çıxır. Halbuki Qutadqı Bilik də 13 min misradır, Şahnəmə 60 min misradır. Ona qalsa Manas 1 milyon misradır. Manasın bəşər mədəniyyətinin həcmi cəmi böyük əsəridir. Ona görə biz həcm öz yerində, həcm belə deyilir filan, ancaq məğz. Məğz də ərəb sözdür, beyin demək. Yəni, mahiyyət. Mahiyyət bunda çox qüvvətlidir. Çox ona görə min ildi gəlir. İnsana həyatın bütün mərhələlərində nəsihət verir. Və insanı həyatın bütün, nə bilim, qismət ola biləcək vəzifələrini tərif edir. Burada oxuyursan, deyirsən, qismətdir. Mən hacib olsam necə olmalıyam? Mən müdafiə naziri qismət olsam necə olmalıyam? Mən vəzir olsam, hökmdar olsam. Hamısını tək-tək yazıb. Tək-tək yazıb. Yəni, bir insan həyatda nə ola bilərsə, burada var.
Yəni, bunu türklərin bu əsəri, türklərin şahnaməsi də adlandırırlar. Ya bu nədən irəli gəlir?
İndi o dövrdə şey var, şahnamə. Burada buna da şahnaməyi türki deyiblər. Yəni, türklərin şahnaməsi. Bu, həm şahlar haqqındadır bir növ, həm də insanlar haqqındadır. Orada ancaq əfsanəvi şahları yazıb da. Bu şahlar da yazıb, insanlar da yazıb, adamlar da yazıb, sıravi, zümrələri, sinifləri, kateqoriyaları yazıb, hamısını yazıb.
Ona daha görə, yaxındır yəni insanlara.
İnsana daha yaxındır. O, nə mi, o bir əfsanəvi şahnəmədən oradan insan özünə nə götürə bilər? İnsan hökmən gələ şah ola ki, onların birinə bənzi yaxud bir iki hərəkət edir. Burada şah olmağa lüzum yoxdur. Qismətində şah varsa onu da yazıb, xaqan. Vəzirsənsə onu da yazıb, vəkilsənsə onu da yazıb. Hamısını yazıb da. Bu universaldır. Çünki cəmiyyəti bütün yazır, vəzifələri bütün yazır, insanın çata biləcəyi bütün nöqtələri yazır, bütün mənsəbləri, bütün məqamları, vəzifələri yazır.
Ramiz Bey, tamam mı, davam mı? Bu sualı tamam, size de vermeli tamam, olacağım. Məncə, davam. Bu kitapla beraber sizin daha iyi kitabınız çıxıb. Lütfen onun hakkında da kısa bilgi verin bize.
Bunlardan biri.
Bəli, bax bunlara.
Biri Qız Cübək adlanır. Qazaq məhəbbət dastanı. İpək Qız. Orada belə bir dastan olub. Qız adı İpəkdir. Qazaqça Cibək deyərlər ona.
Azərbaycanca
yaylaqdır, qazaqça ceylaq deyərlər. Azərbaycanca məsəl yoldur, qazaqça coldur. Yəni, yi suya keçir. Bu, bir dastandır. 500 illiyi UNESCO tərəfindən 2009-cu ildə qeyd olunub. 500 ilə bu dastan şeirlə vardı qazaqlarda. Mən ona heyrət elədim və dedim ki, bunu mən götürüm tərcüm edim. Aldım və mən dedim ki, bunun sol tərəfini qazaqça saxlayın. Sağ tərəfi Azərbaycanca olsun. Bir də nömrələnib. Məsələn, 1055 buradadır, 1055, 1060, 1070 belə. Bunda mütərcim üçün, tərcüməsi üçün çox mənfi cəhət odur ki, sən orijinal mətnində verirsən, oxucu onu da oxuyur, bunu da oxuyur. Və görürsən, yox, qafiyə sözü burada saxlaya bilərdin, bu qazaqça qafiyəni burada, amma saxlamayıbsan. İndi qazaqçası olmasa, sən necə istəsən qafiyələndir, necə istəsən yaz, kim bilir, orijinal əlində yoxdur. Sonra tədqiqatçılara baxıb şey deyəcəklər ki, yaxşıdır, pisdir. Bir də var, oxucu nəqdi görür.
Bəli, bəli.
Yani ona görə...
Hər iki variant qarşındadır.
Çətin də. Mən bunu tərcüm elədim. Biz bunun dərsini verdik axı. Budur, Qozu Körpeşdi, Qoblandı Batırdı. Bunların çox məşhur dastanlarıdır. Bir də burada yaxşı bir şey var ki, bunun ön söz, son söz yazılıb buna. Ön sözü Türk Soyun Genel Sekreteri, Baş Katibi Hüseyin Kaseyinov yazdı. Sonra orada bir neçə mütəxəssisin böyük yazısı var. Kaskabasov var akademik. Onun yaxşı yazısı var. Ömərovanın yazısı var. Nə mi orada? Zəki Əhmədov. Seyid Kaskabasov. Onlar Kaskabas deyil. Sonra Ömərova var. Sümirnova var. Bir mənimkisi ön sözüm var, bir də Hüseyin Kaseyinov. Belə bir gözəl dastandı, amma qazaq həyatının köç səhnələri o qədər gözəl təsvir olunub ki, belə heyrətli dərəcədə gözəldir. Və 500 il əvvəl bunlar poetik şəkildə belə bir dastan yazıblar. Bu təxminən məsələ bizim Koroğlu dastanının şeir hissələri var, bu dərəcədə mükəmməldir. İndi bizdə qoşmadır Gəraildə Aşıqlar Zadda. Bunlar da Dombra ilə filandan yəqin çalıb oxuyublar. Amma bütün başdan başa şeyi də ortada çox kiçik nəsr hissələri var. Bunu biz orada prezentasiyasını elədik bir həftə əvvəl. Mən çağırdım çağırdılar, getdim ora Astanaya. Onlar dedilər ki, sizi biz dəvət edirik Qazaxstanın dövlət müstəqilliyinin 25-ci il dönümü və Cəlitoxan üsyanının 30 illiyi münasibətlə keçirəcəyimiz bir məclisə, foruma. Mən getdim. Nəsə orada çıxış elədim. Orada deyim, mən gələrəm, amma bir şərtlə ki, mənim bu tərcüməmi də biz təqdim eləyək. Deyə, lap yaxşı biz onu bilir, göy doktor. Getdim, Avrasiya Universitetində, Kumulyovun adını daşıyır. Gözlə tədbir oldu. Mən də çıxış elədim, özləri də çıxış elədi. Belə təqdim elədik. Sonra televiziyaya çıxartdılar məni. Səhər tezdən çıxdım, orada da danışdım. Bir də bu, bizim dilimizdə Qazaq orijinalından edilən, məncə, ilk tərcümədir. Biz hətta Muxtar Auezovun, ki, Övezovdur. Rusça Auezov yazırlar. Övezovun Abay epopeyasını dəxi Rusçadan çevirmiş. Çox ayıb.
Bilirəm, vaxtı ilə oxumuşam.
Sonra bir əsər də var. Bunda mən yazdım. Bunu mənim əsl yazma səbəbim. Türkiyədən bəzi dostlar mənə dedi ki, biz Sovet ədəbiyyatını bildiyimiz qədər bildik. Mənə dedilər ki, oradan, sən mümkünsə bu bağımsızlıq dönəmini yaz. Yeni dövrü. Çünki ölkə yenidir, ölkə azaddır, amma ortada şey yoxdur. Ədəb əlaqə. Xüsusilə məsələ biz Orta Asiyanın sanki gedirik, gəlirik, ədəb əlaqə yox. Çünki yubileylər keçirilmir, 10 günlük keçirilmir, nə mədəniyyət günləri keçirilmir, dekada yox. Kim kitabını tərcümə edir, eləmir, eləmir. Əvvəlki canlılıq yoxdur Sovet dövründə. Şey vardı, gediş gəliş filan, yazışlar tıfaqı münasibət deyilir. İndi pullar yoxdur, filanlar yoxdur. Belə-belə bir şey yaz. Mən deyim, mən bunu türkçə yazım. Həm türkçədə oxusunlar, həm də Orta Asiyada. Orta Asiyada xeyli türkçə bilən adam var. Ən yaxşı da türkçə danışar qırğızlar. Elə danışır da bülbül kimi, beyrə seyirsən. Qazaqlardan da onlar yaxşı danışır. Nəsə yazdım bunu? Yazdım birinci belə bir 8-10 fəsildir. Birinci yazdım Perestroika klasının dönəmi. Yeni siyasi mühit. Ədəbiyyatın o dövr şeyini yazdım ki, ədəbiyyat Azərbaycan xalqının sosial mədəni inkişafını necə kömək edib, azadlıq duyğuları necə aşılayıb, zatası əsərlər var, nə var. Sonra götürdüm 90-cı illər poeziyası, 90-cı illər nəsri, 90-cı illər dramaturgiyası, sonra 90-dan 2000-ə qədər olan dövr, 2000-dən 2015-ə qədər. Bir də yazdım axırda yeni izmlər, postmodernizm zat filan bəzi şeylər, onları yazdım, bizdən necə əsərlər var filan. Belə bir mənzərə çizdim məncə. Gündə ədəbiyyat institutda yazıb, 2 cilddim mən, 1000 səhifədən nə qədər yaxşı yazıblar. Mən də öz gücüm çatdığı qədər də yazmışam. Bu da belə üçün bir yerdə çap elədik də indi.
Planınızda nələr var? Yəqin ki, xeyli şeylər var. Lütfən bizimlə bölüşün.
İndi bizim iki böyük əsərimiz var, çapını gözləyək. Bundan biri 1300 səhifə bir kitabdır. İki ciltli, adı belə, Türklərin İranı. Onun müəllifi ölüb, öldürülüb.
Hələ bilinmədi, öldürüblər, yoxsa ölüb.
Bilirdi, dövlət ona intihar süsü verdi. Türkiyə durub onun ötürü xarici ölvətlərə. İspat eləyə bilmirlər, amma.
Rəcəb Albayraq, məncə.
Albayraq. Bilirlər də, iş nə yerdədir, bilirlər. Nəysə, indi o bizim cüdazımıza getdi. Azərbaycan İrandakı türkləri yazdı, Azərbaycanlar, Qaşqayları, türkmənləri. Hər şeyini yazdı. Etnografiyasından tutmuş siyasi tarixini, mədəni tarixini, hər şeyini yazdı. Və ona görə də öldü ehtimal edirəm ki. İndi bizim borcumuz odur ki, onun kitabını bizim oxucuya çatdıraq. O çox önəmli kitabdır. İndi bir nəfər söz verib onu çap eləməyə. Artıq nəşriyyatdadır, onun üzərində işləyirlər.
Yəni onu necə var o cür çap eləyəcəksiniz, yoxsa Azərbaycan türkçəsinə uyğunlaşdıracaqsınız?
Yox, tərcümə eləmişəm mən onu.
Məşq olsun.
Keçən ildən tərcümə eləmişəm. 1200 səhifədir, onu oturdum 4-5 ay elədim. Odur. Sonra bir də 2 ciltli bir kitabımız var. O da mən onu bacımla bərabər tərtib eləmişəm Nailə ilə, Nailə Əsgər. O kitabı Dədə Qorqudun bibliografiyasıdır. Ay bibliografiya odur. 43 dildə 8148 mənbə var. 8000. Görə ömür varsa, qismətsə, irəldə mən 3 şeyi tərcümə edəcəm. Onun ikisinə başlamışam. Biri türkmən kör oğlusudur. Kör oğlu yox, kör kişinin oğlu. Bu kördən çıxmış uşaqdır, qəbirdən, məzardan. Bu daha mifikdir. Burada div var, zad var filan var. Sonra tərcümə eləməliyəm mən İbrahim Qəfəsoğlunun Türk milli kültürü. Türkologiyanın nəzəri təməli. O olmasa türkologiya nəzəri cəhətdən boşluqda qalır. Bunları da mən tərcümə eləyim.
Çox sağ olun Rəmiz Bey, təşəkkür eləyirəm kitablara görə də, intervyuyə görə də.
Çox sağ olun, minnətdaram.
2016-cı ildə doğuluşunun min illiyi bütün dünyada qeyd edilən Yusuf Has Hacib Balasagonlunun və onun Qutadqu biliş əsərinin izinə düşdük. Verilişin bələdçisi 10 il öncə bu möhtəşəm əsəri Azərbaycan türkçəsinə çevirən və min illik yubileyə həmin əsərin bibliografiyasını hazırlayan Ramiz Əsgər idi. Mən aparıcı Sevda İsmayılı və verilişin prodüseri Zeynal Məmmədli sizinlə bir həftədən sonra görüşəcəyik. Sağ olun, azadlığın izini itirməyin.
Bizim qal.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მომამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების აზერბაიჯანულ სამსახურთან. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, ამ მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.